Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo madrigale Jakoba Galusa, sakupljene u dve zbirke, Harmonije Morales iz 1589. i Moralija iz 1596. Jakob Galus Petelin Karniolus je dakle kompozitor iz 16. veka, rođen tačno na njegovoj polovini negde u Kranjskoj, zbog čega je sam sebi dao nadimak Karniolus, a preminuo 1591. u Pragu, kao orguljaš i kapelnik. Galus i Petelin su inače latinska i slovenačka verzija istog imena, onoga što bi kod nas, na primjer, bilo Pevčević. Galusova aktivnost je uglavnom bila vezana za manastire i crkve pomenutog područja, to jest Donje Austrije, Češke, Moravske i Šlezije, i on je svoja muzička znanja sticao u susretima sa viđenijim muzičarima ovih zemalja. Jedan od retkih pouzdanih podataka je da je kao 24-godišnjak pevao u Bečkoj dvorskoj kapeli. Kao i drugi kompozitori njegovog vremena, Galus je komponovao mise, motete i madrigale. Bilo je to u okvirima stila nizozemske polifonije, dovedene do krajnjih mogućnosti njenih izražajnih sredstava pre nego što će se pojaviti sasvim novi barokni kvalitet. Galusovi madrigali su dakle skupljeni u dve zbirke, starija ih ima 53, a novija 47. Da je Galus bio opsednut moralnim porukama, te tako birao tekstove, svedoče ne samo nazivi zbirki, Harmonije Morales i Moralija, već i naslovi pojedinih madrigala, poput Rugalica za vidljivcu, Zakon i priroda, Želim da se dopadnem dobrima, Među ljudima ima zavisti, Ono što je dozvoljeno nije zanimljivo, Suprotnosti se privlače, Tužni ne vole radosne, Podsmeh ekstremistima i sl. Ima i sasvim drugačijih naslova kao što su Galus voli Veneru i Muzika naša ljubav. Slušamo madrigale Jakoba Galusa Petelina Karniolusa u izvođenju hora Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića.
Thank you. Yeah. Thank you.
bili su ovo madrigali Jakoba Galusa Petelina Karniolusa. Horom Radio Televizije Beograd dirigovao je Borivoje Simić, a emisiju Visine Radio Beograda 2 pripremili su tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.